Mărirea Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Amin. Vă povestea Lavinia mai devreme că David a necăjit-o. Să știți că și mie mi-a făcut mult necaz. Și binecuvântat să fie Domnul că s-a pocăit, că cine știe ce mi-ar mai fi făcut. Vorbesc despre David cel vechi, David care era mort în păcat, David care era mort în greșeli și în fără de lege. Dar acum stau înaintea dumneavoastră un David născut din nou prin jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! În urmă cu 2 săptămâni am fost într-o adunare în Timișoara și în dimineața aceea Dumnezeu mi-a vorbit din nou și mi-a spus: adu-ți aminte cine ai fost și adu-ți aminte de unde te-ai scos, te-am scos. Pentru că vreau să te folosesc și pentru că am nevoie de tine, dar adu-ți aminte. Și mi-aduc în fiecare zi aminte de unde m-a scos Dumnezeu. Mi-aduc aminte în fiecare zi ce a fost viața mea și mi-aduc aminte în fiecare zi direcția în care ar fi trebuit să merg. Și cine știe? Și cine știe dacă astăzi n-aș fi fost într-un penitenciar? Cine știe dacă astăzi n-aș fi fost undeva într-o pușcărie? Dar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt la dumneavoastră. Sunt pentru a doua oară și mă simt ca acasă. Deja am prieteni aici, ne salutăm, stând aici în dreapta, mă salutam așa cu câte unul prin adunare, pe acolo, pe acolo. Pentru a doua oară. Ăsta-i semn bun. Ăsta-i semn bun, că unde sunt oameni buni, te împrietenești repede. Apoi am vrut să mai vă spun vis-a-vis de ce a spus Lavinia, că până la urmă m-am căsătorit cu fata asta bună, cu Patricia, că dacă m-am pocăit, m-am dus la ea și am spus: vrei să fii soția mea? Și acum a văzut și ea un David nou și a spus da. Eu le-am povestit când am fost la dumneavoastră data trecută, le-am povestit așa întreagăt tinerilor. Dacă vreodată vreți să avem o seară de poveste, uite că vine iarna, iarna se spun poveștile. Eu de meserie sunt învățător-educator, acum sunt învățător, predau la clasa a treia, dar în urmă cu 4 ani, înainte să plec la seminarul teologic, am fost educator 2 ani și îmi place să spun povești. Așa că dacă vreodată, în iarna asta așa, când afară e frig, e ger, zăpadă și înăuntru e cald, aveți chef să facem o seară de poveste, sunt la 80 de kilometri, la o oră de dumneavoastră, vin cu drag și vă spun povestea, vă spun cum a lucrat Dumnezeu și în viața mea. Acum vă rog să vă ridicați în picioare pentru a citi din Cuvântul lui Dumnezeu. Citim din Vechiul Testament, din Cartea 1 Împărați, capitolul 18 de la versetul 15. Citirea o să fie puțin mai lungă, dar o să citesc repede, ca să nu se simtă. Cartea 1 Împărați, capitolul 18 de la versetul 15. Ilie a zis: viu este Domnul oștirilor, al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfățișa înaintea lui Ahab. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci a lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la maza Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a stâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Ilie a zis poporului: eu singur am rămas din prorocii Domnului, pe când prorocii ai lui Baal sunt 450? Să ni se dea 2 jungi. Ei să-și aleagă un jung pe care să-l taie în bucăți și să-l pune pe lemne fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt jung și îl voi pune pe lemne fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Dumnezeului vostru. Și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care vă răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis: bine.
Ilie a zis prorocilor lui Baal, alegeți-vă un jung din cei doi, pregătiți-l voi întâi că sunteți mai mulți și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat jungul pe care l-au dat și l-au pregătit și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază zicând, Baal, auzi-ne! Dar nu s-a auzit niciun glas, nici răspuns și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Pe la amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis, strigați mai tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește el la ceva sau are treabă, sau este în vreo călătorie, sau poate că doarme și se va trezi. Și au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu sulițele până ce a curs sânge pe ei. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului norod, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi spusese, Israel îți va fi numele, și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne, apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată. Și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară. Și l-au făcut și a treia oară. Apa curgea în jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis, Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu! Puneți mâna pe prorocii lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape! Și au pus mâna pe ei. Ilie i-a pogorât la pârâul Chison și a înjunghiat acolo. Amin! Aș vrea să mă rog pentru cuvânt și vreau să mă rog pentru noi și spun, Doamne Dumnezeule, e cuvântul Tău și Te rog să-L umpli de putere în seara aceasta pentru noi. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, să înflăcărezi inimile stinse. Și mă rog, Doamne Dumnezeule, pe cei ce nu Te cunosc, să Te cunoască în seara aceasta. Să-i aprinzi, Doamne Dumnezeule, pentru Tine. Ai spus Mântuitorule Iisus că ai venit să arunci un foc pe pământ și vrei să fii aruncat chiar acum. Doamne Dumnezeule, fă ca adunarea aceasta să fie în clocot pentru Tine. Doamne Dumnezeule, prin ei să se știe în Reșița că există un Dumnezeu. Să se știe, Doamne Dumnezeule, începând din adunarea aceasta, să se știe că există un Dumnezeu viu și adevărat. Și prin ei, Doamne Dumnezeule, prin slujirea lor, prin lucrarea lor, Doamne, de la cel mai mic până la cel mai mare, să se știe, Doamne Dumnezeule, că Tu ești acela. Că Tu ești Dumnezeul cel sfânt. Că Tu ești Dumnezeul cel viu și adevărat. Tu ești Dumnezeul care dai viață. Tu ești Dumnezeul care mântuiești. Tu ești Dumnezeul oricărei binecuvântări. Că Tu ești singurul Dumnezeu în cer și pe pământ. Amin. Ocupați locurile. Uitați-vă bine ce se întâmplă aici. Când am citit, am văzut în felul următor. Două tabere. De o parte sunt prorocii lui Baal și Astartei și de cealaltă parte Ilie. Ilie singur făcea mult. Ăștia alalți nu făceau nimic. Zidesc două altare. Aduc doi juncani. Fiecare cu altarul lui, fiecare cu juncanul lui. Pun lemne pe altar. Fac un ritual. Și spune Ilie un lucru foarte interesant aici. Faceți tot ce trebuie făcut din punct de vedere uman, dar nu puneți foc. Și după ce veți face tot, chemați numele Dumnezeului vostru și cel care se va manifesta prin foc, acela este Dumnezeul cel viu și adevărat. Să se știe odată pentru totdeauna în Israel cine este Dumnezeu. Este Dumnezeu Baal? Este Astartea Dumnezeu? Sau Dumnezeul Dumnezeu, Dumnezeul cel Sfânt și adevărat. Domnul este Dumnezeu. Astăzi trebuie să se știe în Israel cine este Dumnezeu. Știți ce văd eu aici? Văd aici, pe de o parte, văd niște oameni care fac efort uman, fac ritual. Pentru că ascultați-mă bine, sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Sunt lucruri care țin de noi. Dacă le facem fără împuternicire dumnezeiască, dacă le facem fără călăuzire, dacă le facem fără Duh Sfânt, e efort uman, punct. E ritual, e program, e împlinirea unor tradiții, dacă vreți. Orice am face, fără călăuzire dumnezeiască, fără împuternicire din cer, se oprește acolo. Și băgați de seamă că nu se întâmplă nimic, că au nevoie de foc, că focul face diferența. Elie nu se strofoacă prea mult, nici nu se străduiește prea mult, dar face o rugăciune sfântă. Și știți ce îmi place că spune aici? Doamne Dumnezeule, fă să se vadă cine este adevăratul Dumnezeu în Israel. Și fă să se vadă că toate aceste lucruri, ascultați bine, toate aceste lucruri le-am făcut la cuvântul tău. Nu că îmi place mie, nu după rânduiala mea, nu după rânduiala strămoșilor mei, nu după tradiția românească și iudaică, nu după cum au învățat pe mine unul și altul. Eu fac aceste lucruri la cuvântul tău, Doamne. Și la cuvântul lui Dumnezeu vine foc din cer și e mistuită jertfa și lemnele și altarul, apa care a umplut șanțul este subtă și acolo se întâmplă o minune dumnezească. V-ați întrebat vreodată, oameni buni, de ce venim la adunare și nu se întâmplă nimic? V-ați întrebat vreodată de ce venim în adunare și plecăm goi? Că de atâtea ori venim cu sufletele goale, că de atâtea ori venim trudiți la adunare și nu se întâmplă nimic? Că de atâtea ori venim amărâți și apăsați? Că de atâtea ori au venit în adunarea aceasta și în alte adunări oameni care nu cunosc pe Domnul și au plecat tot așa? Nu vă pune pe gânduri lucrul acesta? Oare de ce? Oare de ce pleacă din adunare oamenii așa cum vin? Eu zic că n-au voie. Eu zic, odată ce au intrat pe ușa aceasta, trebuie să se întâlnească cu Dumnezeu și să plece schimbați. Dar mi-e teamă că de multe ori ceea ce se întâmplă în adunare e ritual, e program. Mi-e teamă că de multe ori ceea ce facem aici e ceea ce am învățat noi. Sunt doar pentru că știm să cântăm, cântăm. Și lipsește focul. Și lipsește prezența Duhului Sfânt. Și lipsește împuternicirea și autoritatea. Și tot ceea ce facem e efort uman. Și atunci vreau să vă spun așa, că altarul nostru are nevoie de foc dumnezeiesc. Că e nevoie de foc în tot ceea ce facem. Că dacă faci fără foc, nu se întâmplă nimic. Și uitați-vă la tiparul Mântuitorului Iisus Hristos. El vine și spune, cu ce vom asemui, cu ce vom compara împărăția lui Dumnezeu? Și începe să spună, vorbește prin comparație. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă, se compară cu... Atunci eu vin după acest tipar și spun, cu ce vom compara biserica? Și după acest tipar răspund și compar biserica cu un spital. De ce spun asta? La spital oamenii se duc bolnavi, primesc îngrijire, rănile sunt legate, primesc medicamente și apoi pleacă acasă tămăduiți, pleacă acasă vindecați. Biserica este un spital pentru sufletele celor trudiți, pentru sufletul celor bolnavi. Sunt oameni care vin în adunare de atâtea ori, apăsați, cu sufletul franjuri, apăsați, cu sufletul macrame, cu tot felul de apăsări, că uite-te, că n-ajunge de pe o zi pe alta pâinea, că ai un șef care ură la tine în fiecare zi, că nu-ți poți face norma. Și stres, oamenii vorbesc despre stres, că e depresie, că ai examene pe care trebuie să le dai, că ești bolnav și în trup și te consumă și spiritual lucrul acesta. Și atunci n-ar fi normal și corect când venim în casa lui Dumnezeu, că spunem că e casa lui Dumnezeu, cei bolnavi în suflet să fie tămăduiți? Cei bolnavi să vii aici cum vii, dar să pleci de aici vioi, să pleci de aici zburând, să pleci de aici țopăind și sărind, să râdă sufletul în tine? De ce? Că m-am întâlnit cu Domnul. De ce? Că mi-a vorbit Dumnezeu. Că până la urmă, cum numim noi cartea asta? cuvântul lui Dumnezeu. Păi și atunci când predicăm de aici, de ce nu se întâmplă nimic? De ce nu se întâmplă ceea ce am spus mai devreme? De cea mai mare problemă a sufletului e păcatul. Și Biblia spune că e boala sufletului. E o lepră, dacă vreți. E un cancer pentru trup. Oamenii se duc până la Cluj, se duc până în Austria, se duc în Spania și în America să se tămăduiască. Și mulți se vindecă. Atunci biserica trebuie să fie răspuns pentru sufletele bolnave. Și m-am întrebat de atâtea ori, de ce îmi spun oamenii că au fost la biserică și s-au plictisit? M-am întrebat de atâtea ori, de ce îmi spun tinerii că se plictisesc? De ce îmi spun oamenii că nu-i relevant? Că nu se întâmplă nimic? De ce sunt oameni care nu cunosc pe Domnul și vin și pleacă tot așa? Vin cu povara păcatelor lor și le duc acasă, înapoi. Mi-e teamă că lipsește focul. Mi-e teamă că avem nevoie de foc. Când facem o lucrare în casa lui Dumnezeu, să fie aprinsă de Dumnezeu. Și atunci să vedeți. Cu ce vom compara biserica? Hai să zicem că o comparăm cu un restaurant. Restaurantul este locul în care mănânci, bagi aici, la burtică, te saturi, dai de mâncare la trup. Unii spun că dai de mâncare lui Adam. Adam e făcut din țărână și în țărână se întoarce. Dar știți că aveți și un suflet? N-avem numai trup. Trupul se hrănește cu ce vine din pământ. Dar sufletul vine de la Dumnezeu și se hrănește cu ce vine de la Dumnezeu. Și spune Mântuitorul Iisus Hristos, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care vine de la Dumnezeu. Sufletul se hrănește cu cuvântul lui Dumnezeu. Sufletul se hrănește cu cântările lui Dumnezeu. Sufletul se hrănește cu rugăciuni. Sufletul se hrănește cu părtășia fraților. Și atunci de ce de atâtea ori pleacă oamenii flămânzi? Și putem să continuăm cu comparațiile. Și de ce? Nu cumva lipsește focul? E nevoie de foc. Dacă o să urmăriți tiparul Bibliei și o să urmăriți tot traseul Bibliei, o să vedeți că focul în Biblie este manifestarea și prezența lui Dumnezeu. Vă citesc câteva pasaje. Exodul, capitolul 3, versetul 2. Dumnezeu îi se descoperă lui Moise, spune Biblia acolo, într-o flacără de foc care ieșea dintr-un tufiș. Tufișul nu se mai mistuia. Și din mijlocul focului Dumnezeu îi vorbește lui Avram. Îi vorbește lui Moise, mă scuzați. Exod, capitolul 19, versetul 18. Dumnezeu se coboară pe muntele Sinai, spune, în mijlocul focului. S-a umplut acolo, s-a umplut de foc. Ieșea fum. Focul a învăluit muntele. În timpul Exodului, Dumnezeu protejează poporul Israel ziua, protejează de razele soarelui printr-un nor, dar noaptea spune că îi conducea, îi ghidea printr-un stâlp de foc. Este simbolul prezenței lui Dumnezeu. Numeri, capitolul 9, versetele 15 și 16, se termină de construit cortul întâlnirii, tabernaclul. Și când se termină, spune că deasupra a venit un nor. Ziua era un nor, dar noaptea norul se aprindea, era ca un foc. Deuteronom, capitolul 4, versetul 12, Dumnezeu a vorbit, spune Moise, Dumnezeu a vorbit lui Israel din mijlocul focului. Și așa le spune, aduceți-vă aminte cum v-a vorbit Dumnezeu, din mijlocul focului v-a vorbit. Și apoi mergem în Noul Testament, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 3. Focul acesta din exterior se mută în interior. Și la Rusalii, când se coboară Duhul Sfânt, vine sub forma unor limbi de foc și se așează limbile de foc pe fiecare. Și vreți să știți care e continuitatea? Că focul acesta a ars în ucenici, focul acesta a ars în apostoli și i-a mistuit. Ani de zile a ars focul acesta. Dumneavoastră credeți că dacă n-ar fi avut focul acesta, ar fi putut să facă lucrările care le-au făcut? Ar fi putut să se ducă până la sacrificiu personal? Că toți au murit în afară de Ioan. Toți au murit moarte de martir. Eu întreb, de unde putere să-ți dai viața pentru Mântuitorul Iisus Hristos? De unde? Dar au primit un foc lăuntric, un foc care nu-ți dă pace, un foc care nu te lasă să stai nepăsător, un foc care nu te lasă să te plictisești în adunare, un foc care nu te lasă să dormi în adunare. Au primit un foc și focul acesta îi mâna peste tot să propovăduiască Evanghelia. Focul acesta îi măcina, că focul acesta le spunea că sunt oameni care mor în păcatele lor, chiar acum! În noaptea aceasta sunt oameni care vor muri în Reșița, în păcatele lor. Și poate că unii dintre ei n-au auzit niciodată Evanghelia. De ce? Pentru că o parte dintre dumneavoastră v-ați stins. Pentru că o parte dintre dumneavoastră nu mai aveți pasiune să propovăduiți Evanghelia. Pentru că o parte dintre dumneavoastră vă mulțumiți cu un program în biserică. Și am ascultat cuvântul când am venit de la ora 5. Și au spus frații de la Arad că sunteți câțiva aici care trebuie să fiți umpluți în seara asta. Apoi a arătat că sunt câțiva care trebuie să fie eliberați și dezlegați. Unii trebuie să fie dezlegați de comoditate. Unii trebuie să fie dezlegați de rușine, că poate unul le este rușine să vorbească despre Iisus. Unii trebuie să fie dezlegați de păcate, de robii, de lanțuri demonice. Ori vreau să vă spun că una din caracteristicile focului e că arde și mistuie. Ori când vorbim de focul lui Dumnezeu, vreau să știți așa, că focul lui Dumnezeu purifică, aurul în foc iasă strălucitor. Dar focul lui Dumnezeu, să știți, și spune în evrei că pe cei răi îi mistuie. Focul arde. Aduceți-vă aminte când cei trei tineri au fost aruncați în cuptor. Au fost legați. Au fost legați cu izmenele. Dar când au ieșit de acolo, au ieșit liberi. Știți de ce? Pentru că focul nu i-a ars pe ei. Pe cei buni focul nu-i arde. Vorbesc de focul lui Dumnezeu. Acolo n-a fost focul lui Dumnezeu. A fost focul lui Nebucanețar. Dar a intrat un al treilea, un al patrulea, care avea chipul unui Dumnezeu preasfânt. Și i-a protejat. Și n-a lăsat să ardă ei, ci a lăsat să ardă ce trebuia ars. Și au ars legăturile. În seara aceasta, până la sfârșitul predicii, îți doresc să vină focul lui Dumnezeu peste tine. Amin. Și să ardă ce trebuie ars. Amin. Să ardă legăturile demonice. Să ardă legăturile comodității. Legăturile tăcerii, că unii sunteți legați în tăcere. Să nu vorbiți, să nu spuneți. Să ardă comunitatea și să fiți toți pasionați pentru Hristos. Să fiți toți pasionați, că nu vă cere nimeni să mergeți până la capătul pământului. Dar aici, în Reșița, că ascultați cum spune Ilie, Doamne, fă să vină focul Tău și să se știe în Israel că este un Dumnezeu. Și o spun în seara asta, fă să vină focul Tău și să se știe în Reșița că este un Dumnezeu. Și numele Lui este Domnul. Pentru asta are nevoie de oameni aprinși. Uitați-vă câți oameni luptă împotriva lui Dumnezeu. Uitați-vă că vor să legalizeze sodomia. Vor să legalizeze căsătoriile între persoane de același sex. Când se întâmplă să fie câte unul rău prin adunare, Domnule, scriu ziarele despre el. Când se întâmplă ca un preot în România să facă o prostie, mai trec și ei pe linie continuă, mai depășești, mai te scap la semafor. Domnule, toate televiziunile mediatizează. Dar dacă este vreun pastor care face un act de caritate, toată lumea închide ochii. Dacă biserica susține un orfelinat, toată lumea închide ochii. Dacă este un preot care face un lucru bun, nimeni nu vede. Se încearcă reducerea la tăcerea bisericii, pentru că biserica deranjează. Sunt tot mai mulți oameni care luptă cu biserica. Se încearcă punerea la colț a bisericii. Și atunci eu spun așa, uitați-vă că printr-un om, erau 450 prorocii lui Baal și a fost unul singur Ilie în fața lor. Și printr-un singur om s-a dovedit că există un Dumnezeu. Voi sunteți aici poate 300, poate 200, poate 400, nu știu cât sunteți. Păi dacă printr-un om s-a dovedit în Israel că este un Dumnezeu, ce ar trebui să se dovedească în Reșița prin voi? Spuneți dumneavoastră, să se dovedească că există un Dumnezeu. Fără foc totul este efort uman. Fără focul lui Dumnezeu totul este sforțare. Totul este ritual, tradiție, obișnuință, program. Măi, oameni buni, noi nu facem program în biserică. Eu nu vin la un program. Eu când vin la biserică, vin să mă închin Domnului. Eu vin în casa Domnului. Eu vin să mă întâlnesc cu Domnul. Când s-a construit cortul întâlnirii, aduceți-vă aminte. E numit cortul întâlnirii. Ce întâlnire? Credeți că a fost numit cortul întâlnirii să se întâlnească Ion cu Gheorghe? Să întrebe, mă, ce mai faci? Câte oi ai? Ți-or fătat viței? Credeți că să se întâlnească Maria cu Viorica? Să întrebe, tu ce ai mai făcut de mâncare? Că nu știu ce să mai fac de mâncare la prunci ăștia. Credeți că de aia? Credeți că e numit cortul întâlnirii să se întâlnească tinerii, să se poată căsători? Nu! E cortul întâlnirii pentru că se întâlnește Dumnezeu cu omul. Și a zis Dumnezeu să faceți un cort, că eu vreau să mă întâlnesc cu voi. Eu vreau să cobor într-un loc și tot poporul să vină în locul acela și eu voi coborâ în locul acela și vă veți întâlni cu mine. Mai apoi, când lumea s-a mai dezvoltat și s-a mai modernizat, au construit un templu. E tot un cort al întâlnirii, numai că mai luxos, mai dezvoltat. Și Dumnezeu a coborât în templu. Solomon, când a construit templul, l-a dedicat Domnului și a făcut o rugăciune de dedicare. Apoi a apărut biserica. Și noi nu numim biserică. Noi numim biserica totalitatea credincioșilor născuți din nou. Cei care cred sunt biserica. Biserica nu sunt zidurile astea, nu e construcția asta. Biserica sunteți voi, pietre vii. Asta este casa Domnului. Și atunci eu vă spun, dacă e casa Domnului, credeți că Domnul este aici? Amin. Atunci noi venim la casa Domnului să ne întâlnim cu Domnul. Amin. Acum, ia gândiți-vă că prorocii lui Baal aici, fără foc, au făcut un program pe cinste, că vorbim de programe. Să vedeți ce program au făcut. Într-un fel, tot m-am uitat aici să știți că m-ar fi plăcut să fiu pe acolo. Să mă uit așa să văd. Ia ascultați cum începe programul prorocilor lui Baal. Că asta era program. De la versetul 26. Ei au luat juncul pe care l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal, zice, de dimineață până la amiază, zicând, Baal, auzi-ne! Mi și imaginez de dimineață până seara strigând, Baale, unde ești? Ascultă-ne, Baale! Baale, care-o fi casa ta? Ascultă-ne, Baale, auzi-ne, răspunde-ne, dă foc la jertfa asta, Baale! Dar spune că nu s-a auzit niciun glas și nici răspuns. Fain program, nu-i așa? Fain program. Sunt oameni care vin în adunare și nu primez răspuns. Credeți că e normal? Vin oameni care au întrebări și nu primez răspuns. Acum zice, dacă nu s-a întâmplat nimic, au început să practice un fel de dans din ăsta ritualic. Zice că săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Au început să danseze pe acolo. Să țopâie, când pe un picior, când pe altul. Dacă au văzut că nu merge, poate că s-au luat câte doi de braț. Nu merge, s-au fi luat, uite așa, unul pe altul. Or fi tras o horă în cinstea Domnului. În cinstea lui Baal, mă scuzați că n-aveau treabă cu Domnul. Cine știe câte ori fi făcut acolo? Le-au încercat pe toate. Nimic. Pe la amiază, zice Ilie că a început să-și bată joc de ei. Nu răspunde. Nu. Mă, poate că ați greșit pașii. Vezi că dacă nu-i faci cum trebuie, zici... Mă, poate că n-a strigat destul de tare. Poate că... Auzi, măi, Dumnezeu, mă, îți dai seama câte treabă are. Baal e Dumnezeu, are multă treabă. La El strigă toți. Tot Israelul strigă. Poate că-s vă 20.000 de oameni care strigă. Vă dați seama că până El le răspunde la toți, până ascultă pe fiecare în parte, zice 100% că e ocupat cu multă treabă. Ia strigați mai tare, că dacă strigați mai tare, căpătați prioritate. Și începe ăștia să strige mai tare. Încep să se taie, iau săbile, să taie pe aici, să taie pe aici, să taie pe aici. Să taie unul pe altul, să împun cu sulița. Strigați, împungeți-vă, tăiați-vă. Că poate că răspunde. Bă, dacă ai sta așa deoparte și te uiți la ei cum fac, program pe cinste. Exact cum vă uitați dumneavoastră la prostiile alea la televizor, pe la ora 7 seara. La țoapele alea. Așa făceau și ăștia. Nici nu cred că e vreo diferență între Baal și... Doamne, iartă-mă! Versetul 29 zice, când a trecut amiazul, au început să delireze de foame și de sete și de atâta strigat și de atâta dansat, apare epuizarea și extazul. Încep să se taie, curge sângele, se termină sângele, curge un litru, curg doi. Nu mai ai putere, nu mai ai vlagă, nu mai ai zmeag. Nimic, niciun glas, niciun răspuns, nici semn de luare aminte. Și acum ia ascultați. Seara, când se aducea jertfa de seară, vine Elie și zice, băi, ziua e gata, asta a fost șansa voastră, ați avut posibilitățile voastre, uite, v-am dat o șansă să se dovedească, nimic. Acum lăsați-mă și pe mine 5 minute. Lăsați-mă și pe mine 10 minute. Se apucă și construiește un altar în numele Domnului. Ia 12 pietre după numărul semințiilor lui Israel. Le pune una peste alta și îmi imaginez în sinea mea că fiecare piatră pe care o punea era o rugăciune. Doamne, ascultă-mă! Termină de pus pietrele, ia și pune lemnele, prepară acolo juncanul, pune acolo și le spune săpați în jurul altarului, săpați un șanț. Și zice, acum luați 3 vedre de apă și turnați pe jertfă. Când s-a uitat și a văzut că apa n-a fost destulă, că s-a oprit acolo curs printre pietre, lemnele nu s-au udat bine, zice, mai faceți o dată și mai faceți o dată, până s-a umplut și șanțul. Și apoi a făcut o rugăciune scurtă. O rugăciune pe care o faci în 30 de secunde. Și cu rugăciunea aceasta scurtă s-a coborât focul lui Dumnezeu și jertfa a fost arsă, șanțul a fost golit, totul a fost ars și s-a dovedit că este un Dumnezeu în Israel. Știți de ce a făcut Ilie lucrul acesta? Ca să nu fie nicio confuzie, ca să nu creadă cineva că poate a pus cineva focul. Și ca să înțelegeți dumneavoastră că la Dumnezeu nu este niciun lucru prea greu. Ca să înțelegeți că cu cât e un lucru mai greu, cu atât iasă în evidență mai mult slava lui Dumnezeu. Cu cât oamenii sunt mai neputincioși, cu atât Dumnezeu iasă în evidență mai mult. Acum, eu nu zic că ar trebui să fie ca în faptele apostolilor la noi în adunare. Eu nu zic că ar trebui să umble păstorii și unde trece umbra lor să fie vindecați oamenii. Eu nu spun că ar trebui eu să predic acum, ci să se audă în Reșița și să pochească toată Reșița. Mă, dar măcar 1-2. Eu nu spun că ar trebui toți din adunare să fie vindecați și în adunare să nu fie niciun bolnav. Dar măcar niște mărturii să aud. Să aud că am fost bolnav, că doctorii m-au trimis acasă. Că n-am mai avut nicio șansă din punct de vedere uman. Când oamenii n-au mai putut să facă nimic. Mi-am ridicat ochii către cer și am zis, Doamne, ai milă de mine. Și Dumnezeu m-a izbăvit. Să aud câte o mărturie. Că n-am mai avut resurse. Că de niciun fel n-am mai avut resurse. Că am fost depășit din orice punct de vedere. Dar a intervenit Dumnezeu cu mâna lui cea tare. Și a venit izbăvirea lui Dumnezeu. Să aud aici în adunare că izbăvirea vine de la Domnul. Să aud mărturii. Eu nu spun acum că să nu fie bolnavi. Că așa ai mersul, asta e lumea. Consecințele păcatului. Te mai îmbolnăvești. Duci boala până la o vreme. Pentru unii rânduit de Dumnezeu să moară. Trebuie să murim într-o zi. Am înțeles-o și pe asta. Mă, dar nici unul. Dar așa de rar. Dau slavă lui Dumnezeu că în seara asta ați primit cuvânt. Am ascultat. A fost cuvânt pentru câțiva oameni, pentru adunare. Așa trebuie să fie în adunare. Să se vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Așa trebuie să fie. Să se aducă înștiințări. Să se aducă înștiințări cu privire la pericolele care ne pasc. Aici trebuie să se vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Și Evanghelia să aibă putere când o vestim. Eu nu spun acum. De-aia ascultați ce spune Sfântul Apostol Pavel în cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 5. Spune, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duh Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Ce lipsește la noi, ce am pierdut noi în anii aceștia, e că am rămas cu vorbele și am pierdut îndrăzneala, și am pierdut puterea, și am pierdut călăuzirea. Și atunci eu vă întreb, când se predică fără Duh Sfânt, fără autoritate dumnezeiască, cum să se pocăiască oamenii? Cum să se primească răspuns? Când se cântă, când se cântă oricum, când se fac lucruri de mântuială în adunare, în casa lui Dumnezeu, cum ai vrea atunci să se întâmple lucruri miraculoase? Când facem aici o manifestare a talentelor noastre, aptitudinilor noastre și a măiestriei noastre, cum atunci să lucreze Dumnezeu? Ia ascultați ce face Ilie. În numele Domnului face altarul. Nu pentru el. Și spune, Doamne, eu lucrarea asta o fac la cuvântul Tău. Și după ce fac lucrarea aceasta, după ce fac altarul acesta și pun juncanul aici, adă foc, Doamne, din cer. Și să se vadă că Tu ești Dumnezeu. Nu să se vadă că eu-s grozav. Vai de noi! Ascultați bine! Vai de noi dacă venim aici în față pentru noi. Vai de noi dacă vestim Evanghelia pentru o laudă personală sau pentru un câștig mârșav. Vai de noi! Și atunci, de unde? Eventual va veni un foc, ca la Core, Datam și Abiram. Eventual va veni un foc să mistuie, nici de cum să binecuvânteze. Să știți că până la urmă, dacă vă uitați în capitolul 19, Ilie n-a fost așa grozav cum pare aici. Că poate veți spune unii dintre dumneavoastră, măi, dar eu nu-s Ilie. Eu n-am atâta îndrăzneală să mă duc să spun aici în Reșița, sunteți greșiți, nu e bine. Eu n-am atâta îndrăzneală să mă duc în clasa mea și la colegii mei să le spun că este un Dumnezeu. Că este un Dumnezeu sfânt în cer și pe pământ. Eu n-am atâta îndrăzneală. Vedeți-vă de treabă că nici el n-a avut. Dar a primit îndrăzneala asta de la Dumnezeu. Ia ascultați, 1 Împărați, capitolul 19. Îl vedem pe Ilie mai apoi în peșteră. Fricos, retras, depresie, spun unii. Și se duce Domnul și întreabă, ce faci tu aici? Păi până acum ai avut curaj să te lupți cu Ahab și cu Izabela? Până acum ai avut curaj să stai în fața prorocilor lui Baal? Ei 450 și tu unul singur? Și acum ce s-a întâmplat cu tine? Acum fugi de Izabela? I-a spus Izabela o amenințare și gata a fost. Știți de ce a fost acolo? De ce a fost pe muntele Carmel? A fost acolo pe muntele Carmel pentru că el a ascultat de Domnul. Pentru că Domnul i-a spus să meargă acolo. Așa citesc eu aici. Spune, Doamne, fă să se vadă că eu la cuvântul Tău am făcut lucrurile acestea. Când faci un lucru la cuvântul lui Dumnezeu, atunci să te aștepți să ai binecuvântare. Când facem un lucru oarecare în adunare, după cuvântul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu, să te aștepți să ai binecuvântare. Să te aștepți să ai succes, să ai rezultate, să ai roadă. Dar acum eu vă întreb, dacă ar fi făcut după mintea lui, s-ar fi întâmplat ceva? Până la urmă să știți că Ilie a riscat. Dacă nu venea focul, ce se întâmpla? Credeți că ce s-a întâmplat cu prorocii lui Baal s-ar fi întâmplat cu el? Credeți că Ilie s-a întrebat în sinea lui, dar dacă nu vine focul? Credeți că a avut momente de îndoială? Probabil că a avut. Și totuși de unde a avut îndrăzneala asta? A știut cine i-a vorbit. Voi trebuie să știți cine vă vorbește. Și voi trebuie să știți cine vă vorbește în seara asta. Voi trebuie să știți de la cine vine cuvântul. Voi trebuie să știți cine-i Domnul. El a știut cine-i Domnul. Și a spus, Doamne, eu la cuvântul Tău fac lucrul acesta. Și când faci un lucru la cuvântul lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu, să te aștepți să vină binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă îl faci după mintea ta și dacă îl faci după apucăturile tale și după tradiția bisericească, atunci ce să aștepți de la Domnul? Ce să aștepți să se întâmple în adunare? De ce să aștepți lucruri supranaturale când totul este efort uman? Atunci eu spun de fiecare dată, Doamne, ori de câte ori mă ridic în numele Tău, pune un foc în inima mea. Să le spun oamenilor cuvântul cu pasiune. Doamne, pune un foc în inima mea și să ardă tot ce e necurat, tot ce e rău și spurcat, ca să mă ridic în numele Tău sfințit de Tine. Curățește-mă prin sângele Tău, Doamne. Dă-mi viziune, Doamne Dumnezeule. Dă-mi viziune și dă-mi perspectivă. Că nu vreau să fac lucruri după voia mea. Eu vreau să ascult de cuvântul Tău și vreau să ascult de glasul Tău. Și ce-mi spui Tu, Doamne Dumnezeule, eu asta voi face. Eu vreau să slujesc ție, pentru că eu, Doamne Dumnezeule, în momentul în care m-ai mântuit, eu m-am închinat ție. Eu sunt închinat Domnului. Eu aparțin ție, Doamne, că tu m-ai răscumpărat și sunt al tău. Că ai drept de viață și de moarte peste mine. Eu, Doamne Dumnezeule, eu vreau să fiu de bună voie, vreau să fiu un rob al tău. Tu m-ai făcut fiu, dar eu spun, Doamne Dumnezeule, vreau să ascult de tine ca un rob. Eu vreau, Doamne Dumnezeule, să mă supun voii tale. Eu vreau să mă supun cuvântului tău. Eu vreau, Doamne Dumnezeule, să-mi vorbești. Și vorbește-mă în seara asta. Spune-mi, Doamne, ce trebuie să fac în Reșița. Și dă-mi, Doamne Dumnezeule, o pasiune de nestins, o pasiune de nestâmpărat. Dă-mi, Doamne Dumnezeule, un foc care să mă mistuie. Un foc, Doamne Dumnezeule, și să se vadă că focul acesta e de la tine. Și hai, David, să facem o încheiere frumoasă. Focul Domnului a venit după ce altarul Domnului a fost restaurat. În versetul 30, 31 și 32. Din păcate, altarul spune că a fost restaurat. Nu mai era altar. Se aude? Nu mai era altar. Altarul era locul în care oamenii din Israel, oamenii cu cernici, oamenii temători de Dumnezeu, aduceau o jertfă. Veneau acolo cu darul lor, veneau acolo cu jertfa lor. Puneau pe altar și dădeau foc. Se închinau Domnului, era un mod de a se închina lui Dumnezeu. Vreau să știți că astăzi noi nu mai avem un astfel de altar. Avem un altar diferit. Spune în Evrei capitolul 10, capitolul 13, versetul 10. Spune acolo despre altar și despre jertfă. Pune-te, rog frumos, Evrei, capitolul 13, versetul 10. Vorbește acolo și Iisus este identificat cu un altar, iar jertfa sa, odată pentru totdeauna, este pusă în contrast cu jertfele repetate care s-au adus de oameni în vechime. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în Corint. Ce altar? În cort. Ce altar? Noi avem un altar pe care a fost jertfit Mântuitorul Iisus Hristos. Noi nu mai avem nevoie să aducem jertfe. Pentru că jertfa a fost adusă odată pentru totdeauna. La Golgota, pe cruce s-a zidit un altar. Crucea a fost altarul unde a fost sacrificat mielul de jertfă al lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar ascultați-mă, altarul nostru, știți ce este? Închinarea. Noi ne închinăm la altar, ne închinăm la cruce, ne închinăm la locul în care a fost jertfit Mântuitorul Iisus Hristos. Nu în Ierusalim, ne închinăm la jertfa mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. N-ai nevoie să mai vii la biserică cu juncanul, n-ai nevoie să mai vii la biserică cu turtureaua și cu porumbeii, cu făina și mălaiul, n-ai nevoie. Jertfa a fost adusă odată pentru totdeauna, dar noi trebuie să ne închinăm aceste jertfe. Mă închin și mă aplec și mă închin înaintea Mântuitorului meu Iisus Hristos. El a fost jertfit odată pentru totdeauna. El, prin jertfa lui, păcatul lui a fost ridicat. Iar cei ce au păcatele ridicate trebuie să se închine înaintea Mântuitorului care a înviat în veci de veci. Ăsta e altarul. Închinarea curată înaintea lui Dumnezeu. Când vorbește în vechime despre altar, oamenii când veneau la altar, când veneau cu darul lor, se cercetau înainte să vadă cum e viața lor. Că nu te puteai apropia de Dumnezeu într-un chip nevrednic. Și spune Biblia, dacă vii la altar cu darul tău și ți-aduci aminte că ești certat cu cineva, că ai ceva cu cineva, lasă-l darul tău acolo și du-te de te împacă cu el. Du-te și rezolvă-ți problemele. Că nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu cu vecinii certați, cu frații tăi să nu vorbești cu ei. Că nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu aici în biserică, cu mâini care fură. Că nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu cu o gură care vorbește cuvinte spurcate și urâte, glume și bancuri. Că nu te poți închina înaintea lui Dumnezeu cu niște ochi spurcați și întinați. Ai nevoie de focul lui Dumnezeu în seara asta să te purifice, să purifice viața noastră. Ai nevoie de focul lui Dumnezeu
Că altfel vom rămâne să facem din bisericile noastre loc de spectacol. Vom face concerte. Vom face ce vreți dumneavoastră. Vom aduce să avem aici prelegeri și nu se va întâmpla nimic. Până la urma urmei, uitați-vă în lume, uitați-vă în jur, că sunt atâția vorbitori de excepție. Sunt atâția vorbitori de excepție. Să vă dau și nume. Andrei Pleșu, Dan Puric. Când te uiți la ei, domnule, iei notițe. Extraordinar! Oameni învățați, cărturari. Dar să-mi spuneți dumneavoastră, câți oameni ați auzit vorbindu-se? Câți oameni ați auzit spunând: domnule, după ce am ascultat conferința domnului Dan Puric, m-am pocăit! Când am auzit pe Dan Puric vorbind despre păcatele oamenilor, uite, m-am hotărât să mă schimb. Ați auzit pe cineva? N-am auzit pe nimeni. Câți oameni ați auzit spunând: l-am ascultat pe Andrei Pleșu, pe alții, nu le mai dau numele, pe Horea Roman Patapievici. Domnule, și-a vorbit atât de bine. Și după ce a vorbit, viața mea s-a schimbat. Dar aici în adunare au fost oameni și mulți dintre ei neînvățați, dar au avut puterea lui Dumnezeu în ei și au predicat Evanghelia într-un mod simplu, dar cu o inimă curată. Au predicat cu putere de la Dumnezeu și oamenii s-au pocăit. Și mulți dintre dumneavoastră v-ați pocăit la astfel de predici. Și mulți dintre dumneavoastră ați venit în adunare din lume, din păcat. Și eu am venit din lume și din păcat. Dar mai departe, oameni buni, va trebui să ducem Evanghelia altora. Mai departe va trebui să vestim altora Evanghelia pe care am primit-o. Mai departe noi va trebui să fim instrumente în mâna lui Dumnezeu. Mai departe fiecare dintre dumneavoastră trebuie să fie sfințit, curățit și umplut de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fiecare dintre dumneavoastră trebuie să ardă pentru Hristos. Nu se poate să fii mântuit. Nu se poate să fii născut din nou și să stai degeaba în adunare. Nu se poate să te plictisești în adunare, că e prezența lui Dumnezeu aici. Nu se poate să nu faci nimic. Nu se poate! Din seara aceasta, fiecare dintre dumneavoastră va trebui să facă ceva și să se audă aici în Reșița că este un Dumnezeu. De astăzi să nu mai permiteți să se bajocorească numele lui Dumnezeu în prezența dumneavoastră. Când auziți pe unul că vorbește de rău numele Domnului, să te ridici în numele Domnului și să spui: nu-ți permit! Nu-ți permit să vorbești în felul acesta despre Dumnezeul cel viu și adevărat. Nu-ți este îngăduit. Cum a scris și președintele baptiștilor, Viorel Iuga, a spus: domnule președinte, nu vă este îngăduit! Nu vă este îngăduit să tolerați! Nu vă este îngăduit să legalizați homosexualitatea! Nu vă este îngăduit! Când auziți un om hulind numele Domnului, batjocorind, înjurând și blestemând, să spui: nu ți este îngăduit. Poți să faci glume și bancuri pe seama președintelui, pe seama lui Iohannis și a lui Becali, dar niciodată pe seama lui Dumnezeu. Niciodată. În preajma voastră să nu se mai audă astfel de vorbe. Va trebui de astăzi să ardeți, să ardeți, să înțelegeți că este un foc al lui Dumnezeu care vine. E simbolul prezenței și autorității lui Dumnezeu. Și trebuie să fie peste voi. Că nu întâmplător a venit la Rusalii. Și prin ei, după ce au venit limbile de foc, Petru s-a ridicat. La 40 de zile sau la 50 de zile, nu mi-aduc aminte exact, de la lepădarea lui, au venit limbile de foc și apoi s-a ridicat Petru și a predicat. Și a predicat în numele lui Iisus Hristos cel înviat. Și la predica lui 3.000 de oameni s-au pocăit. Oameni buni, trebuie să vină focul lui Dumnezeu peste voi. Să fiți toți plini de prezența lui Dumnezeu. Spune Sfântul Apostol Pavel: Hristos în voi, nădejdea slavei. Nu în adunare, în voi. Și toți să fiți martori ai împărăției lui Dumnezeu. Toți să fiți martori ai învierii lui Iisus Hristos. Toți să fiți martori ai acestei evanghelii, a veștii bune, a mântuirii lui Dumnezeu. Toți aici în Reșița să ardeți, să ardeți pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Toți să ardeți pentru câștigarea de suflete, pentru cinstirea numelui lui Dumnezeu. Vrei să fii un astfel de om? Vrei să fii un om aprins de Dumnezeu? Sau vrei să stai în continuare nepăsător? Sau vrei să stai în continuare în viața ta, în confortul tău? Sau vrei să stai în continuare cu mâna în sân? Tu alegi din seara aceasta. Eu ți-am vestit cuvântul. Dacă vrei,
ridică-te înaintea lui Dumnezeu și fă o rugăciune. Ridică-te și spune: Doamne, aprinde-mă. Ne ridicăm. Și spune: Doamne, aprinde-mă. Atât am stat, Doamne Dumnezeule, și n-am făcut nimic. M-am stins, Doamne, uite-te la mine că fumeg. Uite-te la mine că de atâtea ori nu-mi pasă. De atâtea ori nu-mi pasă de ce se face în adunare. De atâtea ori nu-mi pasă de cei nemântuiți, că mor în păcatele lor. De atâtea ori, Doamne Dumnezeule, nu mă doare. Te rog, Doamne, te rog, aprinde-mă în seara asta. Și dacă vrei să te aprindă Dumnezeu, ridică o mână. Ridică o mână către Dumnezeu și haide să ne rugăm cu toată adunarea. Și fiecare să se roage pentru El și să ceară de la Dumnezeu ce are nevoie. Să ceară înflăcărare, pasiune. Și să ceară să se mistuie tot ce trebuie mistuit. Să se risipească ce trebuie risipit. Și să rămână prezența și puterea lui Dumnezeu în fiecare dintre noi. Ne rugăm cu adunarea și cine vrea focul lui Dumnezeu să țină mâna sus și să ceară de la Dumnezeu.